parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Antau dudec jaroi, tio estas en 1962, ni anstataŭis kiel radio prelegistoj la Esperanto pioniron Edmond Privat. La esperantistoj efemere konatiĝis kun la eksterordinare multfaceta aspekto de la vivo, verko kaj aktiveco de Edmond Privat per la libro Aventuroj de pioniro, eldonaĵo de Staffetto. Furora disvendigio de tiu ĉi autobiografio de Edmond Privat samtempe atestis la popularecon de la honora prezidinto de UEA kaj la valoron mem de la libro. Tamen ne reeldonigis la libro, kaj pro tio jam ekde baldaŭ 20 jaroj la nova generacio de esperantistoj restas sen kontaktebleco kun unu el la plej klarvidaj kaj kuraĝaj pioniroj de Esperanto. Tio fariĝas pli kaj pli netolerebla.
En tiu libro Aventuroj de pioniro, kiu estas fakte paroladetoj kiujn Edmond Privat disaŭdigis fine de sia vivo per la ondoj de nia Svisa Radio Internacia, ni interalie informiĝas pri la maniero kiel Esperanto ludis decidigan rolon en telegrafio. Ni citas al vi la ĉapitron titolitan Esperanto en telegrafo.
La rifuso de la Komisiono por Intelekta Kunlaborado de Ligo de Nacioj studi la demandon pri instruado de mondlingvo en lernejoj okazis sen serioza diskuto aŭ enketo, ĉar la prezidanto, filozofo Bergson, ricevis instrukcion de sia registaro ne permesi tion, malgraŭ la fakto ke li mem favoris la ideon. Li tion tute malkaŝe klarigis al mi kaj sincere bedaŭris, ĉar li havis mem la impreson ke la japana rektoro Nitobe pravis dirante ke tia rifuzo igos la komisionon ridinda en la estontezo. Same diris la fama franca verkisto Romain Rolland, kiu profetis ke Esperanto vivos multe pli longe ol tiu komisiono kaj ol la ligo mem. Tiel okazis fakte, ĉar ambaŭ mortis, sed nia lingvo vivas.
Tamen la situacio ŝanĝiĝis en 1923, kiam sinjoro Herriot fariĝis la ĉefministro en Parizo kaj venis mem Ĝenevon al kunsidoj de la ligo. Li tuj ĝentile proponis ion fari por nin kontentigi, kaj mi proponis al li, ke oni donu al nia lingvo oficialan rekonon, almenaŭ sur la kampo de la telegrafaj rilatoj, ĉar ĝis tiam nur la nacilingvoj kaj la latina, pro respekto al la vatikanaj komunikoj, estis tolerataj en la poŝtoficejoj laŭ normala tarifo. Arte farita lingvo devis pagi tarifon de lingvokoda, ne klara.
Kiel vicdelegito kaj membro de la komisiono pri trafiko kaj komunikadoj, mi do proponis rekomendon al la ŝtatoj rekoni nian lingvon kiel ilon de komunikado por internaciaj rilatoj kaj apliki al ĝi la normalan tarifon.
Vigla diskuto okazis en la komisiono. Sed tiun ĉi fojon ni havis la francajn delegitojn kun ni, kaj la rezolucio sukcesis. Ĝin aprobis ankaŭ la ĝenerala kunsido, kaj la rekomendon oni sendis al la Interŝtata Konferenco de la Mond-Unuiĝo por Telegrafo kaj Telekomunikado, kiun mi do partoprenis en Parizo. Tie la rekomendon de la Ligo de Nacioj oni akceptis kaj la konferenco decidis ŝanĝi la artikolon 7 de la telegrafa statuto por enmeti nian lingvon flanke de la nacilingvoj kaj de la latina lingvo kiel praktikan lingvon de internaciaj rilatoj.
Tiu sukceso min interesis je la kampo de telegrafio, radiotelegrafio kaj radio disaŭdigo, qui ujus comencis occupi la attenton de specialistoi. Mi fondis Radio Genève en mia urbo, cae convocis, cun la helpo de ingeniero Isbrucker, la unuan conferenzon internazian pri unuezigo de la radio ondoi en Genevo 1915. La considoi occasis en nia lingvo, cae la resultato estis la fondo de la internazia unuigio de la radio stazioi cun constanta officeio tut monda.
Conclude al sia autobiografio Aventuroi de Pioniro, Edmo Privat realludas sian por radian laboron. Ni citu tiun ci texton, quiu ancau listigas liain aliain luctoin.
Se nun mi post rigardas alla duon centiaro de publica agado cae vercado, mi constatas la jenon. Dum la tuta vivo necessis cae necessas ancora o batali contrau antau iugioi. Aferoi, quiun oni iugis utopioi, nun farigis realajoi.
Neniam homoi diverslandai comprenos unu la alian per Esperanto, pro el parolai differenzoi, diris miai instruantoi en la gimnasio. Niai congressoi pruvis la malon.
Neniam la virinoi vocdonos, estas utopio. Ili nun vocdonas prescau cie en la mondo.
Neniam poloi rehavos propran staton, estas utopio, diris la gazetoi, quiam mi pledis cae vercis portiu revivigo. En 1910, poluio farigis stato.
Neniam la angloi forlassos hinduion, estas utopio, scribis la samai gazetoi, quiam mi clopodis clarigi la celon de Gandhi. Nun ili ciutage racontas pri hinduio cae Nehru.
Neniam vi successos che la homoi abonu radio audadon. Iliam havas gramofonoin, diris la bankistoi, quiuin mi visitis por fondi Radio Genève. Nun ili bedauras che cooperativa societo, ne ili, havigis al ni la monon, cae la budgeto atingas milionoin, felice sen iu privata profito.
Cae Edmo Privat concludis sian libron per tiu ci vortoi.
La bataloi multe suferigis, multe lazigis, sed ciui utopioi unu post la alia realigis cae alportis gioion. Restas ancorau inter la aferoi ciui occupis mian tempon, la generaligo de mondlingvo, cae la creo de vera federala mondregistaro. Felice pli unai apostoloi existas por daurigi tiuin bataloin, cae ni danke gioias, ciam ni successis inspiri iunuloin, che ili sia vice laboru por pazai celoi. Same, Dr. Zamenhof inspiris nin, cae alli mi persone schuldas mian intereson al ciui celoi, ciui tushas al unuezzo cae harmonio de la homaro, ciu restas por mi la senso cae salo de nia mallonga vivo sur tiu citero.
Ni shatis daurigi la por esperantan laboron de Edmo Privat ce Svisa Radio Internazia cae cadre de aliai instituzioi, char sia vitse li inspiris nin. Per liai paroladoi cae liai vercoi ancau niai vivoi ricevis precisan orientigion al cio cio favoras la unuetson cae harmonion de la homaro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae Andrega conciui diras gis reaudo.